Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Fotbird Pekində 12226 tezliyi 27005 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycan Prezidentinin martın 31-də Vaşinqtona səfəri nəyi dəyişəcək? Bayramda kimin üzü gülməsə də milli suvenir satanların keyfi yuxarıdır. Alanlar kimlərdir? İntiqam Əliyev mənə dedi ki, ölkəyə qayıtma, həbs oluna bilərsən. Bunu hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov deyir. Azadlıq Live-da günün sualı isə Azərbaycandakı məhsulların keyfiyyəti ilə bağlıdır. Uşağınıza keyfiyyətli qida ala bilirsinizmi? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Təəssüf ki, Bosniya Sərblərinin lideri Radovan Karadzisin məhkəməsində olan diqqət eyni vaxtda baş vermiş digər qəddarlıq 1988-1994-cü illərdə alovlanan Dağlıq Qarabağ münaqişəsində şamil edilmir. Bu münaqişə nəticəsində 30 min insan ölüb, ən böyük vəhşilik isə 1992-ci il fevralın 26-sında Xocalıda baş verib. Avropa Azərbaycan cəmiyyətinin açıqlamasında belə deyilir. Məlumatı Azərtəc agentliyi yayıb. Açıqlamada bildirilir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə Srebrenitsa olaylarının əsas fərqi Dağlıq Qarabağ probleminin həll olunmamış qalmasıdır. BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən 4 qətnamə qəbul edilməsinə baxmayaraq, Ermənistan hələ də Azərbaycan ərazisinin 20%-ni işğal altında saxlayır. Təxminən 875 min Azərbaycanlı Azərbaycan ərazisində məcburi köçkün kimi yaşayır deyə açıqlamada bildirilir. Ətraflı Azadlıq Radiosu AS saytında. Beynəlxalq təşkilatlardan ibarət xüsusi qurum Azərbaycanlı hüquq müdafiəçiləri Leyla və Arif Yunusların müdafiəsi məqsədi ilə kampaniya başlayıb.
İnsan hüquqları üzrə Beynəlxalq Observatoriya Leyla və Arif Yunusların müalicə üçün Azərbaycandan çıxışına icazə verilməsi məqsədi ilə kampaniyaya başlayıb. Bu qurum işgəncələr əleyhinə Ümumdünya Təşkilatı və İnsan Hüquqları üzrə Beynəlxalq Federasiyasının birgə proqramıdır. Kampaniyada Prezident Baş Prokuror, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri, Ədliyyə Naziri və BMT-nin Azərbaycandakı missiyasına müraciət edilir. Onlardan Yunusların müalicəsi üçün xaricə çıxışına icazə verilməsi və təqiblərə son qoyulması istənilir. Qeyd edək ki, Bakı Apellyasiya Məhkəməsi martın 11-də Yunusların müalicəsi üçün Almaniyaya getməsinə icazə verilməməsi ilə bağlı Yasamal rayon məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayıb. Arif Yunus hipertoniya, Leyla Yunus isə hepatit, diabet və öd xəstəliklərindən əziyyət çəkir. Hər ikisi təcili əməliyyat və tibbi yardıma ehtiyac olduqlarını bildirirlər. Leyla Yunus 2015-ci il avqustun 13-də 8 il yarım, həyat yoldaşı Arif Yunus isə 7 il azadlıqdan məhrum edilib. Sonradan bu şərti cəzə ilə əvəzlənib və hər ikisinin ölkədən çıxışına icazə verilmir.
Bu, Turxan Kərimlinin məlumatı idi. Xəbərləri davam etdiririk. Martın 26-sı Bakıda daha bir yolun tikintisinə başlanır. Azər Avtoyolun məlumatına görə Bakı şəhər Sabunçu rayonu Maştağa Bilgə avtomobil yolunun tikintisinə başlanılır. Tikinti işlərinin aparıldığı ərazilərdə hissə isə nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti müvəqqəti məhdudlaşdırılacaq. Sürücülərə alternativ yollardan istifadə etmək tövsiyə olunub. Belçika polisi martın 25-də yenidən Brüsseldə reydlərə başlayıb. Bu barədə yerli mətbuat xəbər verir. Məlumata görə martın 25-də keçirilən reyd zamanı şəhərin ətrafındakı məhəllədən partlayış səsi eşidilib. Əməliyyat zamanı bir nəfərin zərərsizləşdirildiyi və həbs edildiyi bildirilir. Polis bunun Parisdə baş tutmayan terror aktı ilə bağlı olduğunu deyir. Amma rəsmilər hələlik məsələyə münasibət bildirməyib. Cümə gününə keçən gecə keçirilən reydlərdə isə 6 şübhəli saxlanılı martın 21-də Brüsseldə törədilən 3 partlayışda 31 nəfər ölüb, 270 nəfər xəsarət alıb. Hazırda şəhərdə təhlükəsizlik həddi 1 bal aşağı salınıb. ABŞ dövlət katibi John Kerry isə terror aktlarından sonra Belçika hökumətinə həmrəylik nümayiş etdirmək üçün martın 25-də Brüsselə gedib. O, Brüsselə Moskvadan yollanıb. Avropa Komissiyasının prezidenti Jean-Claude Juncker ilə görüşüb, onun həmçinin Belçikanın baş naziri Charles Michel, Xaricilər Naziri və digər rəsmlərlə görüşü nəzərdə tutulur. O, görüşdən əvvəl havalimanında terror törədilən yerə əkilil qoyub. ölənlərin xatirəsini anıb. ABŞ-la Rusiya Suriya müharibəsinə son qoymaq üçün danışıqları irəlilətmək razılığına gəliblər. Bunu ABŞ dövlət katibi John Kerry Kremldə keçirilən birgə mətbuat konfransında bəyan edib. O səfər zamanı Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrov və Prezident Vladimir Putin ilə görüşüb. Kerrinin sözlərinə görə ABŞ və Rusiya razılaşıb ki, Rusiya Suriya Prezidenti Bəşər Əsəd düzgün hərəkət eləməli və sülh danışıqlarına qatılmalıdır. Kerry deyir ki, razılaşmaya görə avqustadək Suriyada yeni konstitusiya hazırlanmalıdır. Vladimir Putin Kerry ilə görüşdə təyyarədən düşərkən onun əlindəki qırmızı çantaya işarə ilə zarafat deyib.
Сегодня, когда увидел, как вы спускаетесь с самолета и несете свои вещи, я немножко расстроился.
Bugün sizi təyyarədən əlində yüklə düşən görəndə biraz üzüldüm. Bir tərəfdən demokratikdir, digər tərəfdən isə hesab edirəm ki, ABŞ-da işlər tamam pisdir. Artıq dövlət katibinin çantasına kömək eləyən yoxdur. Sonra fikirləşdim ki, yəqin ki, çantada elə bir şey var ki, onu heç kimə etibar eləyə bilmirsiniz. Yəqin ki, vacib məsələlərin həllində alver eləməmiz üçün pul
gətirmisiniz. Чтобы нам торговаться по ключевым вопросам.
Kerry isə dərhal buna belə cavab verib.
When we have a private moment, I'll show you what's in my briefcase.
Təpə-təpə görüşəndə çantamda nə olduğunu göstərəcəm. Hesab edirəm ki, bu sizi yaxşıca təəccübləndirəcək.
And I think you'll be surprised pleasantly.
John Kerry. Martın 24-də Cenevrədə isə Suriya ilə bağlı sülh danışıqlarının növbəti mərhələsi sona çatdırılıb. BMT-nin Suriya üzrə xüsusi elçisi Stefan Dinistura hökumətlə müxalifətin mövqeyində xeyli ortaq məqam gördüyünü deyib. 5 ildir ki, davam edən Suriya müharibəsində 270 mindən çox adam ölüb. Rusiya Prezident Administrasiyasının rəhbəri Sergey Ivanov Ukraynalı pilot Nadya Savchenkonun dəyişdirilməsini Rusiya qanunvericiliyinə əməl edilməsi çərçivəsində mümkün sayır. Amma o Interfax agentliyinə müsahibəsində deyib ki, bununla bağlı son qərarı Prezident Vladimir Putin verə bilər. O həmçinin deyib ki, Savchenkonun dəyişdirilməsinin Minsk sülh sazişinə heç bir dəxli yoxdur, çünki Rusiya münaqişə tərəfi deyil. Rusiya məhkəməsi ötən çərşənbə axşamı Savchenkonu 22 il azadlıqdan məhrum eləyib. O 2014-cü ildə Ukraynanın şərqində iki Rusiyalı jurnalistin ölümündə ittiham olunur. Onların yerini deməkdə ittiham olunur. Savchenko ittihamları rədd edilir və Rusiya pərəst separatçılar tərəfindən oğurlanaraq Rusiyaya aparıldığını deyir. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bu ayın sonunda, martın 31-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Vaşinqtonda keçiriləcək nüvə təhlükəsizliyi sammitində iştirak eləyəcək. Onu bu sammitə ABŞ Prezidenti Barack Obama dəvət eləyib. İlham Əliyevin bu səfəri Azərbaycanın ictimai-siyasi mühitinə hansı təsiri göstərəcək? Bu səfərdən həm Azərbaycan hakimiyyətinin, həm də vətəndaş cəmiyyətinin gözləntiləri böyükdür. İqtisadi çətinliklər rəsmi Bakının balans siyasətində nəyi dəyişə bilər? Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevin fikrincə bu səfərin nəticəsində Azərbaycanın siyasi-iqtisadi islahatlar gözləyir. Mehman Əliyev deyir ki, aprel ayında artıq bu islahatlara rəvac veriləcək. Onun sözlərinə görə bəzi köklü iqtisadi islahatlar başlanacaq. Siyasətdə yumşalma müşahidə edəcək. Mehman Əliyev hesab edir ki, Rusiyalı Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Azərbaycana səfəri belə rəsmi Bakını gözlənən islahatlardan uzaqlaşdıra bilməyəcək. Yeri gəlmişkən, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Bakıya səfəri gözlənilir. Mehman Əliyev onu nəzərdə tutur. O deyir ki, Lavrovun səfəri o deməkdir ki, biz Azərbaycanın yanındayıq, ancaq ondan daha çox siyasi islahat Qərbə yaxınlaşma tələb etməyin. Ancaq Mehman Əliyev hesab edir ki, Azərbaycanın Qərbə yaxınlaşmaqdan başqa yolu yoxdur. Azərbaycan çox zəif vəziyyətdədir.
Bilirsiniz, Azərbaycan çox zəif vəziyyətdədir. O mənada ki, çox ciddi dərin böhranla üzləşib və bu dərin böhranın məsələsinin həlli olması mütləq Qərblə normal münasibətlərin qurulmasına keçir. Ona görə də manevrsun o mənada imkanlar kifayət qədər azdır. Ona görə də Qərbin maraqları və istəkləri daha çox nəzərə alınmalıdır.
Mehman Əliyev bu yaxınlarda Parlament Komitəsində müzakirə edilən və Avropa Məhkəməsinin qərarlarının icrasına qırmızı işıq
yaşıl ışıq yandıra biləcək qanun layihəsinin də elə layihə kimi qırmızı ışıq yandıra biləcək qanun layihəsinin də elə layihə kimi qalacağını hesab eləyir. O deyir ki, belə qanunun qəbulu vəziyyəti daha da pisləşdirə bilər. Azərbaycan hakimiyyətinin bu addımı atacağına inanmıram. Parlament komitəsində müzakirə edilən qanun layihəsində Avropa Məhkəməsinin qərarlarının icrasına müəyyən bir məhdudiyyət qoyulurdu. Mehman Əliyev bunu nəzərdə tutur. Mehman Əliyev deyir ki, artıq vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı müəyyən yumşalmalar başlayıb.
Azərbaycanda yaranmış böhran və bu böhran mövcud hakimiyyətə çox böyük bir zərbə endirmişdir. Və bu böhranın yaranmasında nə Azərbaycanın müxalifət partiyaları, nə vətəndaş sektoru, nə mediyası demək olar ki, heç bir rol oynamır. Yəni, bunun obyektiv və subyektiv səbəbləri var və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti son illər vətəndaş cəmiyyətini zərərləşdirmək siyasəti aparıb və bu istiqamətdə biz görürüz nərər edib. Və sanki buların zərləşdirməsi hakimiyyəti gələcək hansısa bir böhranlardan, məhməri inqilablardan qoruyacaq, saxlayacaq. Məsələn, məqsəd bu idi. Amma zərbə elə yerdən dəydi ki, heç onlar onu gözləmədilər. Və ona görə də növbəti addım var. Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinə və siyasi partiyalara bağlı olmayacaq. Yenə də, belə deyək də, obyektiv və subyektiv faktorlarından kənardan dəyə bilər və davam edə bilər. Bu mənada, yəni demək istəyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti düyün əmən bu vəziyyəti, yaranmış vəziyyəti və prosesləri nəzərdə idarə edə bilir. Fakt odur. O hadisələrin və proseslərin arxasıyla gedir. Bu da reallıqdır.
Bunu Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev deyir. Digər politoloqlar bu mövzuda nə düşünürlər? Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin martın 31-də Vaşinqtona səfəri Azərbaycanda hansı dəyişikliklərə gətirə bilər? Bütün bunlar barədə ətraflı fikirlər Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Azərbaycanda düşünürlər ki, İlham Əliyevin Vaşinqton səfəri nəyi dəyişəcək, ancaq bu dəyişiklik artıq ola bilər baş verib. Keçən həftə Azərbaycan prezidentinin 148 məhbusu əhv eləyən sərəncamı da bir çox xarici medianın fikrincə məhz Azərbaycan prezidentinin Vaşinqton səfəri ilə bağlıdır. Azadlığa çıxanlardan biri də insan haqları müdafiəçisi Rəsul Cəfərovdur. Onunla söhbət az sonra Azadlıq Live-da.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev deyir ki, Azərbaycan hakimiyyətini yumşalmağa vadar eləyən iqtisadi vəziyyətin pisləşməyidir. Növbəti reportajımız elə bu iqtisadi vəziyyətin çətinləşməyi fonunda bayram günlərində suvenir satışının necə getməyidir. Gələnlər, satıcılar deyirlər ki, suvenir dükanlarına gələn İranlılar, ərəblərdir. İngiliz turistləri axırıncı dəfə nə vaxt görüblər, onu bilmirlər. Əynində yapıncı, başında çoban papağı olan şəxs milli suvenirlər satılan mağazanın qarşısında hər kəsin diqqətini cəlb eləyir. Əcnəblər yerlə bu maraqlı qiyimli adama yaxınlaşıb, yapıncısına toxunmaq, papağından qoyub şəkil çəkdirmək istəyirlər. Son vaxtlar satılan suvenirlər içərisində diqqəti cəlb eləyən çoban papağının qiyməti 45-50 manatdır. Alan çox olmasa da 1 manat 50 qəpik verib şəkil çəkdirənlər çoxdur. Çoban geyiminin canlı reklamçısı deyir ki, bu geyim həm də satılır. Bu keçi dərisindəndir, deyir, papaq 60 manat, yapıncı 500 manatdır. Çox keyfiyyətlidir. Ancaq neçə müddətdir ki, burada olsa da çoban paltarına hələ müştəri
çıxmayıb. Başqa günlər Bakıda çox turist olmasa da Novruz bayramına görə gələnlər var. Müxbirimiz elə bununla maraqlanıb ki, Novruz bayramında milli suvenir dükanlarına gələnlər kimlərdir? Onlar gələnlər də ilk öncə milli suvenirlərin satıldığı dükanları üst tuturlar, xarici turistlər. Suvenir satan satıcıların da az çox bu günlərdə üzləri gülür. Neçə illərdir suvenir satan Vüqar müxbirimizə deyir.
Bu yaxın ildə topanlar deyirlər, bu 500 manatdır, papaq 60 manatdır, bu 500 manatdır, şəkildəndir.
Məsəl üçün, 70 manat olursa olur 150 manat. İranlılar da əsas suvenir alır, yəni milli suvenirlər, Qız Qalasıdır, Bakıdır, Güzgüdür, elə şeydir. İranlılar üçün bahadır, çünki İranlılar orada ucuzluqdur, ona yollar üçün bahadır. İngilislər üçün ucuzdur, İngilislər yoxdur, ərəblərdir, bizdə İranlılar. Novruz bayramında belə də milli papaqlar zadlar satırıq var. Bunlar 45 manat, 20 manat, 25 manat, 15 manat. Baxır nəyi neçə alır. Bunlar hamı əldə tikilmir. Ən bağlı papaqlar. Onlar da evlərdə tikib gətirirlər. Kimsə də 3 günlü ona sərf eləyirsə, gəlib onu mənə 5 manata verməz. Demək olar ki, yarışlar çox zəiflətdi. Yarışda da heç nə olur. Valla, əgər formular bir də o olimpiyada kimi olsa, batdıq, məhv olduq.
Heç nə, qoymuşuzdur, heç nə yox. Sərf eləmir bizə bunlar, çəkirlər. Bu gedişata baxır da, turistlə baxır. Evrovision nəzatda benim gələn gedən oldu ki, indi gələn gedən olsa. Yoxdur, can, böyle bu zəhərdə.
Şükür Allah, olursun. İndi normaldır, əvvəl biraz zəhəm idi, indi normal. Xaricilər olur, əsas iranlar. Magnet ki, bu vaatları etlərini böyle. Əvvəl məsələn, zəhəb olur, məsələn, 50 il etsə, indi 70 manat, 60 manat, 100 manat alır olur.
Buradan elə xırım-xırda da, Bakının vəsailərindən, annəmə xoşunuza gəlsin. Hey! Almışıq biraz.
Demin o da bizim dəvədir, orada üstündə xalçaları var. Demin Azərbaycanda nə bilim cürbəcə qəşəng miniatürlər zatlar. Bax onu demə.
Burdan elə xırım-xırda da Bakının vəsailərindən annəmə xoşunuza gəlsin. Hey, almışıq biraz.
İranlı turist Əbdülqəni isə üstündə Bakı təsvirləri olan maqnit suvenirlərdən alır. O deyir ki, xırım-xırda suvenirlər almışam, həmişə aldıqlarımdandır. İrandakılar üçün alıb aparıram. Azərbaycan Turizm İnstitutunun prorektoru Erdar Aslanovun sözlərinə görə milli suvenirlərin istehsalı turizmin əsasını təşkil etdiyindən son vaxtlar ölkədə buna çox diqqət ayrılır. Hətta suvenirlərin xarici ölkələrdə də istehsal edib Azərbaycana gətirirlər.
Novruz ərəfəsində suvenir bazarı daha aktiv olur, gəlirlər daha çox olur. Turistlər daha az qiymət almaq istəyir. Doymuş turizm şəhərlərində 1 euroya nə istəsən al məntiqi ilə bir şeylər gözləyirlər. Bakıda isə 1 manata, fasə 1 manat məntiqi ilə mağazalar görə bilməz. Bilirəm ki, bazar kifayət qədər geniş deyil, bazar kifayət qədər 365 günə yayılmış bazar deyil. Yəni, suvenir istehsalçılar da məhz bu bayramlardan, mövsümlərdən maksimum dərəcə istifadə eləmək istəyirlər. Bəzən də daha çox əldə eləmək ehtirası coşur. Daha çox alıcı hər zaman doğrudur. Məntiqinə əsaslanıb hər istəməyə məcburiyyətindir marketin baxımından. Satıcılar nəsə bir başqa işlər görməlidirlər. Daha az maya dəyərli, daha ucu suvenirlər də təklif etməlidir.
Azərbaycan Turizm İnstitutunun prorektoru Eldar Aslanovun sözlərinə görə Turizm İnstitutu milli suvenirlərin daha fərqli qruplara, müxtəlif qiymətlərə təklif olunması tələbələrin də iş adamlarının da Bakıdan nə salıb apara bilməsindən ötürü layihələr həyata keçirməyi planlaşdırır. Bu Azərbaycan milli suvenirləri haqda reportajıydı. Bayram günlərində onların satışı necə gedir? Müxbirimizin dediyi kimi satıcıların üzü gülür. Alanlar da ancaq elə əsasən ərəblər, iranlılardır. Əvvəllər ən çox pul verən turistlərdən biri İngiltərədən olanlar idi. İngiltərəli turistlər isə bu bayram günlərində gözə dəymir. Digər məhsulların keyfiyyətinə keçirik. Sualımız Azadlıq Live-da bununla bağlıdır ki, uşağınızı keyfiyyətli qida ilə qidalandıra bilirsinizmi? Belə qida tapa bilirsinizmi? Növbəti reportaja keçməzdən əvvəl günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Elnur Məmmədov yazır Facebook-da, özüm keyfiyyətli qidalana bilirəm ki, uşağıma da uşağım da qidalana bilsin. Satılan ərzaqların hamısı keyfiyyətsiz. Xəbərizdir, Ximkatdır, hamısı hamısı keyfiyyətsizdir. Pərvin Kazımov yazır, ilk işimiz uşağa qida tapmaqdır. Elmin Həmzə yazır, özümüz qidanı güclə tapırıq, tapanda da imkan dairəsində. Zahid Qaziyev yazır, gündə iki dəfə yumurta ucuz yumurtadır, uşağı ondan veririk. Cəmal Əmraslanov yazır, özümüz keyfiyyətli qida tapdıq, qaldı uşaq. Elbrus İsmailov yazır, hərdən düşünürsən ki, özüm nə gün gördüm ki, evladım da nə gün görəcək, o yüzdən valideyn olmaq istəmirsən. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə əfsərəncamı ilə azadlığa çıxanlardan Rəsul Cəfərovla söhbətə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rəsul Cəfərov Azərbaycanda Eurovision mahnı müsabiqəsinin finalı keçirildiyi günlərdən yəqin ki, dinləyicilərimiz yaxşı tanıyırlar, Demokratiya naminə oxu layihəsindən. Keçən həftə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə azad olunan 148 məhbusdan biri də Rəsul Cəfərovdur. O deyir ki, azadlığa çıxmanın bir həftəsi tamam olur, həbsdə olanda istəyirsən ki, günlər sürətlə keçsin, paradoksal vəziyyətdə azadlıqda günün nə cür sürətlə keçdiyini görürsən, həbsdə isə sanki gün bitmir. Bu bir həftəni dostlarla, yaxınlarla keçirmişəm, ümumi bir adaptasiya prosesi gedir. Müxbirimiz soruşub ki, həbsxanada ən çox nədən ötürü darıxırdı? O deyir ki, içərdə işdən ötürü darıxırdım. Düşünürdüm ki, həbsdə olmasaydım, indi hüquq müdafiə işləri ilə məşğul olardım, layihələr həyata keçirərdim. Ən çox fikirləşdiyim bu idi. Növbəti sualı olub ki, o vaxt bəzi QT təmsilçisi həbs ehtimalını nəzərə alıb ölkəni tərk elədi, bəziləri. Bəs siz həbs olunan çağınızı bilsəydiniz, qalardınız ya gedərdiniz?
Mən açıqlı ehtimalımız var idi ki, sizi olacaq. Çünki siz bilirsiniz ki, 2014-cü ilin iyun ayında Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında həmin məşğul sesiyadan sonra konkret olaraq mən və İmkan müəllimə qarşı qara yaxma yazıları yazılmağa başladı. Eyni zamanda iyun için digər şəxslərə qarşı bank hesablarımıza həbs qoyuldu. Və o həbs qoyulan zaman mən səfərdə idim, Kiyevdə idim. Və mən orada maraqlı bir məqam da var idi ki, mən özüm İmkan müəllimə demişdim ki, siz ölkəyə qatılın, yəni müəyyən təhlükə var. İmkan müəllimə mənə tövsiyə eləmişdir ki, biz sən də çünki ola bilər ki, sənin də həbs təhlükəli olsun. Yəni, maraqlıdır ki, bir-birimizə belə tövsiyələr verdikdən sonra hər ikimiz ahir-ahir vaxta deməli, ölkəyə qayıtmışdır. Və bu qeydiyyətlərinə baxmayaraq, yəni biz həbs Azərbaycanda qaldıq və gözlədik ki, hansı istiqamətə inkişaf edəcək. Yəni, ölkədə gedənlərlə bağlı da mənim mövqeyim həmişə onunla ibarət olub ki, mən heç kimi bu məsələdə qınamamışam, bu onların məsələlərə şəxsi yanaşılmasıdır, insanları nəyətə görə və xüsusən də onlar məsələn həbs təhlükəsizliklər üzrə qalırlarsa, buna görə qınamaq mənim tərəfimdən məqbul hesab edilmir. Mən düşünürəm ki, və həmin dövrdə də düşündüyümə uyğun olaraq adım atmışdım ki, verilə biləcək ittihamlardan, sənədə qarşı yerə sürüləcək iddialardan qaçmaq yox, onları belə deyək, onları qarşılamaq lazımdır, bu çağırışları qarşılamaq lazımdır. Yəni, mən bu cür düşünən adam olmuşam, ona görə də qalmışam. Və kimsə gedibsə, o əksini düşünübsə, bu da həmin şəxsin, şəxslərin öz işləridir və mən bu adımlarına görə də heç kimi qınamıram.
Müxbirimiz onda soruşub ki, Eurovision'ın Bakı qalibi Loren həbsinizlə bağlı məlumat yayırdı. Çıxandan sonra onunla əlaqəyə saxladınız mı? Rəsul Cəfərov deyir, Loren həbsimdən sonra mənə dəstək göstərdi, haqqımda məlumatlar yaydı. İndi də ümumi dostlarımız onu azadlığa, onu azadlığa çıxdığımı xəbər veriblər. Müxbirimiz onda soruşub ki, azadlıqda çox fərqli bir sosial çevrəyə mənsub idi, həbsxanada isə başqa bir mühit var idi. Həmin mühitə necə alışa bildiniz?
Yəni, ora bu baxımdan əhəmiyyətli mənim üçün ondan ibarət oldu ki, həbsdə olan şəxslərin düşüncələrini, mövqelərini, olan dünya görüşlərini daha yaxından anlamaq imkanı qazandım. Amma sözsüz ki, yəni ora onun əhval rüyası, oranın deməli mövcud belə deyək atmosferi tamamilə başqa cürdür. Yəni siz bilirsiniz ki, müəyyən qaydalar var, hansı ki, dustaqlar arasında tədqiq olunur, müəyyən rejim qaydaları var və sən həmin bu qaydalardan kənara çıxa bilmirsən. Əslində, bunun özü də belə deyək, o müəyyən mənada bir təcrübə oldu ki, həmin iştirakdə, həmin məziyyətdə sən özü necə aparacaqsan, hansı tərəfdən göstərəcəksən. Və mən sizə deyim ki, orada bətuşların çox böyük əksəriyyətinin bizə, yəni siyasi məhbuslar olaraq bizə hörməti var idi. Yəni onlarla söhbət edən zaman, onlara izah edəndə ki, sən hansı burada sənə qarşı müəyyən bir simpatiya yaranırdı.
Bunu Demokratiya Namini Oxu layihəsindən tanınan keçən həftə Əf Sərəncamı ilə azadlığa çıxan Rəsul Cəfərov deyir, onunla müsahibənin tam mətni Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Günün idman hava xəbərlərinə keçməzdən əvvəl günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Uşaqlarınıza sağlam qida tapa bilirsinizmi, alırsınızmı? Sualımız belədir. Nüşabə Əhmədova Facebookda yazdı. Demək olar ki, 99% təmiz sağlam ərzaqlarla qidalanır uşaqlarım, çünki bütün ərzaqları rayondan alıram. Bir xırda para şirniyyatlardan tam uzaq tutmaq olmur uşağı. Məktəbdə və başqa ictimai yerlərdə uşaqlar görür, psixoloji baskı olmasın deyə məcburən alıram. Amma çox istəyirəm ki, hər kəs belə qidalardan uşaqlarını uzaq tutsun. Məryəm Malik yazır, çalışıram təbii qidalar verim, mağaza şirniyyat almıram, özüm pişirirəm. Onlara kənd yumurtası alıram, kənd çolpası alıram, amma özümüzə mağaza yumurtası alıram. Südü kənddən alırıq, mağazadan yox. Bunu Məryəm Malik yazır. Cavablar çoxdur, o maraqlananlar onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərlər. İndi isə günün idman xəbərlərinə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı ilə başa çatır.
Futbol üzrə 2018-ci il Dünya Çempionatının Cənubi Amerika üzrə seçmə mərhələsində Argentina millisi növbəti qələbəsini qazanıb. Argentina yığması səfərdə Çili ilə qarşılaşıb, oyun 2-1 hesabı ilə qonaqların xeyrinə qurtarıb. Bununla xalını 8-ə çatdıran Argentina millisi 4-cü pilləyə qalxıb, Çili millisi isə hazırda 8 xalla 6-cı yerdə gəlir. Avropada isə futbol üzrə beynəlxalq yoldaşlıq görüşləri davam edir. Martın 25-də Hollandiya millisi Fransanı, Portuqaliya Bolqarıstanı, İrlandiya isə İsveçrə yığmasını qəbul edir. Bosniya və Hersegovina isə səfərdə Lüksemburqun, Latviya isə Slovakiyanın qonağı olacaq. Liverpoolun baş məşqçisi Jürgen Klopp isə sabah keçiriləcək Almanya-İngiltərə oyunundan danışıb. Bu ölkəsinin milli komandasının Avro 2016-nın favoriti olduğunu bildirib. Almanya-İngiltərə maçının nəticəsi önəmli deyil, çünki bu yoldaşlıq görüşüdür. Əsas odur ki, Liverpoolun futbolçuları zədəli qayıtmasın.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalı idi. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Ey bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay. Elən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq ələnə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı Vusayını Müğənni, əməkdar artist Ədilə Əflakiyə həsridir. 8 Mart Qadınlar Bayramı ərəfəsində efirə gedən bu proqram son 6 ildə Dövlət Muğam Teatrının solisti Ədilə Əflakinin Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibələrdən toplanıb. İlk müraciət 2010-cu ildə, ən son müraciət 2016-cı ilin fevralında olub. Veriliş ilə bu yüzdən bir sənətçinin yaşam savaşı adlanır. İlk görüş, 2010-cu il.
Sizi hoş gördük birincisi.
Sağ olun, çok sağ olun, teşekkür ederim.
Deyirin bir ötən əsrin əvvəllərinə qayda.
Ötən əsrin əvvəllərinə qaydanda həmişə atam rəhmətli, Allah ölən ərzə rəhmət eləsin. Atam rəhmətli oturub həmişə bizə danışırdı ki, yəni mən uşaqlıq illərini görməmişəm, keçirməmişəm öz yurdumda. Əslən, deməli, Ermənistanlıdır, İravanlı da, belə deyək. Mən tələffüs elə. İravanlı. Vardenis rayonundan Krasnoselski deyirdilər. O kətdən idi. Elə onun pasportunda da elənçi yazılmışdı. Həmişə atam xatirələrini danışardı ki, heç mən uşaqlıq illərimi belə də yaxşı keçirməmişəm. O illər yadına düşəndə çox belə məyus olurdu. Çünki o vaxt ki 18-ci ildən ki bu erməni-müsəlman davası başlayıb, atam anasının bətnində olubdu. Nənəm hamilə olub, Zinyət nənəm. Kəndəki basqın olunubdu. Ermənilər basqın eləyiblər kəndə. Nənəm deməli, babanı öldürüblər. Nənəm qalıbdı, arabadan yıxılıbdı, deməli, dərəyə. Dərəyə yıxılıbdı. Bir erməni qadını gəlib deyib, ikimiz də qadınıq. Gəlsən səsvi çıxartma. Görürəm hamiləsən. Səsvi çıxartma. Kim soruşsa mən deyəcəyəm ki, sən lalsan, karsan. Gəlir qorxudan ağrı tutur nənəmi, Zinyət nənəmi. Ağrı tutandan sonra atam dünyaya gəlir, Osman müəllim, amma nənəm rəhmətə gedir. Qorxudan və yaxud orada tibbi şərait olmadığı üçün nənəm rəhmətə gedir, qalır bu uşaq çağa da ağlaya-ağlaya. Nəsə yazıqları gəlir güya. Deyirlər ki, nəyini, götürək bu uşağı kimlərsə də tanıyırlarmış. Deyirlər, bəs bunun hamısını qırıblar, bu körpənin ata tərəfində qırıblar ermənilər, ana tərəfində qırıblar. Nəyini, bu uşağı da ya öldürməliyik, ya qalsın. İndi necə olubsa əlləri gəlməyib atamı öldürməyə körpə, təzə doğulmuş. Körpəni. Sonra kiməsə veriblər ki, bunu kətdən çıxardın. Sonra deyiblər ki, flənkəsin uşaqdır. Bəs öldürüblər, bu uşaq qalıbdır. Onu göndərirlər.
Yəni, ermənilər təzədən qaytarıblar uşaq bilə çıxır, yoxsa yox?
Ermənilər uşağı öldürməyə əlləri gəlməyib, atamı öldürməyə əlləri gəlməyib. Deyiblər, kimindir, kimləri qalıbsa, indi onları bəlkə ermənilər eləməyib, azərbaycanlılardan bizim kimlərsə olub kətdən. Deyiblər, flənkəsində, hə, biz bilirik, onun Gəncədə, bu uşağın Gəncədə bir xalası qalıb. Bu kətdə də heç kimi yoxdur. Hamısını qırıblar. Gətirirlər uşağı, o yaxşı insanlar, sağ qalan insanlar, kimlər ki, qaça-qaç vaxtı olub, uşağı gətiriblər, Gəncədə veriblər Gülüz xalasına. Veriblər elə, orada da yeni Yerevan bir küçə olub Gəncədə, indi hal-hazırda da elə adlanır o küçə. Orada xalası olub, Gülüz xalası veriblər, körpə uşağı ona. Atamın xalasında evladı olmurmuş. Bu uşaq ağladıqca, xala deyim, neyiniyim, ayla, bu uşaq səhərəcən ağrıyır, bu süd istəyir, ana nəfəsi istəyir, neyiniyim, götürüb bu yaşlı qadın bu körpəni salıb döşünə. Bu uşaq o qədər əmib bu xalanı ki, döşü. Yaşlı bir qadının döşünə süd gəlib. Bunlar hamısı atamın xatirələridir. Döşünə süd gəlib, elə-elə bu uşağı boya başa çatdırıb ki, bu heç olmasa 40-acan bu südü əmsin, sonra onu başqa yeməklərlə böyüdüb boya başa çatdırıb. 18 yaşın içində olanda atam, deməli, öz bibisi ilə, ki, sağ qalan bibi deyirdi ona, bilmirəm, həqiqətən bibisi olub, bibi deyirdi ona. Onu ilə Bakıya gəlirlər, onlar, deməli, bazarlıq eləməyə. Onda anamı görür bazarda, düşür dalıcan, gəlir ki, bu qız çox qəşən qızdır, anam da.
Anamız Bakılı qızı olub.
Anam Bakılı qızıdır, böyük bir şəxsiyyətin qızı olubdur. Mənim anamın atası operada çalışırdı. Üzeyir Hacıbəyevin dəvəti ilə Koroğlu operasının ilk müşayiətçisi olub mənim babam Ələkbər bəy Nəzərli. Ümumiyyətlə Nəzərlilər soyadı. Çox tanınmış rəssamlar, heykəltaraşlar, memarlar, musiqişünaslar. Babamın qardaşı da Nəcəf Rasim Nəzərli ensiklopediya kitabında 234-cü səhifədə Nəzərlər haqqında var o səhifədə.
Bəs Hacıağa Nəzərli sizin nəyinizdir? Bəli. Rəssam vardı Hacıağa Nəzərli. O qonur.
Rəssam Hacıağa Nəzərli, bəli, əməkdar rəssam mənim deməli anamın əmisi oğludur.
Doğrudurmu?
Anamın əmisi oğludur. Bunlar hamısı yəni tarixdə iz salmış adamlardır. Yəni fikirdən yayınmayaq. Deməli atam görür anamı. Deyir mən bu qızı sevdim. Anamın da gözəl burma saçları var idi. Başında biret. Tip texnikumunda oxuyurdu anam. Baxır və aşıq olur anama. Deyir, mən bu qızı, bibi, mən bu qızı istəyirəm. Hər gediş gəlişində, gəlirmiş də, görürmüş ki, böyük bir mülkümüz var idi bizim. Babamın mülkü, anamın, atasının. Böyük bir mülkü var idi. Gəlirmiş bu mülkün yanında dayanırmış, baxırmış bu qız gedib gələndə. Axırda deyir ki, bibi, sən mənə elçilik elə, mən bu qızı istəyirəm. Gəlir babam Ələkbər bəy Nəzərlinin yanına, deyir ki, bəs yetim oğlandı, heç kimi yoxdur. Ermənilər bunun atasını da, anasını da, bütün hamını qırıblar, bəs gənc gecədə qalır belə bizim yanımızda. Bu sizin qızı istəyir. Ələkbər bəy Nəzərli babam həm də xeyriyyəçi olubdu. Bir çox arxivlərdən, mətbuatdan mən tədqiqat apardım. Böyük bir xeyriyyəçi olubdu. Deyir ki, ya mənim oğlanlarım da sağ qalmayıblar, ölüblər. İki qızım var. Qoy elə bu mal mülk qalsın
bu yetimə.
Yetim oğlana. Bəli. Yəni, suhab işdi. Görün, o vaxt necə kişilər olub. Ələkbər bəy Nəzərli də, iki qardaş ikisi də, biri nəfəs alətlərinin ifaçısı olub Mehdi bəy Nəzərli. Mən öz nəvəmə qoymuşam adını Mehdi. Ələkbər bəy Nəzərli də anamın atası, o da qarmon ustadı olub. 20-ci əsrin birinci ustadı olub, qarmon ustası olub. Yenə də bu yeni ensiklopediyalarda da var və arxiv sənədləri təsdiq eləyir onu ki, Kör Əhədlə, Üzeyir Hacıbəyevlə, Qurban Primovla, Cəbbar Qaryağdıoğlu ilə bir yerdə şəkilləri vardı babanın. Özü bizim həyətimizdə, o mülkümüzdə. Bütün Qarabağın sayılıb seçilən ustadları, Qarabağ musiqiçiləri, hətta kənar respublikalardan gələn sənətçilər də bizim mülkə toplaşardılar. Musiqi gecələri düzənlənərdi. Orada müsabiqə kimi, orada səslənərdi bu mahnılar. Nəyə görə yığışardılar Sevdə xanım bura mülkə? O qədər yaşıllıq var idi ki, bu Bakının mərkəzində belə bir mülk salmışdı ki, babam orada. Deməli, təbii maye, qaz yox idi, o çəkdirmişdi ora mülkə. Su yox idi o məkanda, su çəkdirmişdi. Suyun köməkliyi ilə quyu həyətdə var idi. Quyuya çəkilən su kəmərindən quyu yaratmışdı ki, su gəlməyən vaxtı bu 1500 ağacı, yəni su varmaqdan ötürü. Gül çiçəkli bir yer idi, məkan idi. Üzeyir bəy və Mir Cəfər Bagirov, bir də Əliğa Şıxlinski babamın ən yaxın dostları idi. Bunlar şəkillər, bəli, mənim ev arxivimdə var şəkillər. Ona görə də bura Qarabağın ustadları, başda deməli Üzeyir Hacıbəyev olmaq şərti ilə, ora İsa Bulağı adı vermişdilər. Yəni, ora gedə bilmək, çünki Qarabağ sənətçiləri hamı burada operada çalışırdılar. İsa Bulağına gedə necəm bir 5-6 saat vaxt lazım idi. Bu, Bakının mərkəzində olduğu üçün bura İsa Bulağı adı vermişdilər. Özdə elə gözəl hasarı var idi ki, babam öz əlləri ilə, öz zəhmətinin, əlinin zəhmətinin deməli bəhrəsi ilə həmən bu hasarı, 3 metrəli hasarı gözəl milli ornamentlərlə, Azərbaycan milli ornamentləri əks etdirən gözəl bir mozaikalarla oranı düzəltmişdi. Özü işləyirdi. Həmən o arxivlərini mən qaldıranda çox şeylər yadıma düşür. Sevdə xanım, sizə də bir açıqlama verim ki, mən heç vaxt özümü reklam eləmək, yəni meylində olmamışam. Amma bizim bu başımıza gələn müsibətlər ki, var idi. 90-cı ildə Azərbaycan xalqına qarşı elan olunmamış müharibə zamanı, bizim səhnəmizin işıqları sönən zaman mən oturdum fikirləşdim ki, işsiz qala bilmirəm. Nəsə bir iş görməliyəm mən də Azərbaycan xalqının yəni bir nümayəndəsi kimi, incəsənət xadimi kimi. Mən də bir iş görməliyəm ki, bu qanlı qadalı vaxtlarda nə ilə isə mən mən təbliğatımı aparım, bizim əskərlərimizə kömək eləyim. İlk könüllü Qarabağ müharibəsi iştirakçısı kimi, yəni bunu mən deyirəm nəyə görə? Müdafiə Nazirliyi yaranandan sonra, nizami ordumuz yaranandan sonra məni Müdafiə Nazirliyi dəvət elədi. Fəxri fərmanlar, mükafatlar mənə verdilər ki, siz bu işləri görmüsünüz. Biz əməkdaşlar sizi görürdük ki, cəbhə bölgələrində bu addımı ilk dəfə incəsənətdə.
Mən xatırlayıram o dövrləri.
Siz atdınız. Bəli, mənim zəngin arxivim var. Məni hətta ora işə də dəvət elədilər. Bir səhv iş buraxdım ki, mən ora gəlmədim. Yəni mən o Qarabağ müharibəsi iştirakçısı nəyə görə deyirəm? Yəni ən saylı, dövlət qeydiyyatlı hərbi arxiv Müdafiə Nazirliyində mənim arxivim qorunub saxlanılır. Orada mərhum Məsumə Rzayeva, aktrisamız, musiqili komediya teatrının aktrisası Məsumə Rzayeva mənlə gedirdi cəbhə bölgələrinə və biz əlimizdən gələni əskərlərimizə, hospitallarda, qaynar nöqtələrdə, hər yerdə çalışırdıq ki, onlara əhval ruhiyyə verək. Vaxt olurdu, mən musiqisiz oxuyurdum. Mənlə heç kim musiqiçi getmirdi. Mənə deyirdilər ki, Ədilə xanım, sən də istəyirsən ki, Salatın Əsgərova kimi səni də öldürsünlər, tək qalasan, iki dənə atasız oğlan saxlayırsan, onları kim böyüdəcək? Deyirdim, yox, mən qorxmuram. Yəni, bu işləri gördüm, amma yenə davam eləyirəm. Mən silahım, yəni ki, mənim mahnılarımdır, muğamlarımdır. Yenə silahımı yerə qoymayacağım, əskərlərimizlə görüşə yenə davam elətdirirəm.
Ədilə xanım, bəs atanızın sonraki taleyi necə oldu?
Bəli, atam evləndi, böyük ailə sahibi oldu. Babam rəhmətə gedəndən sonra anam açır sənədləri, görür ki, atamın adına saldırıb babam bu mülkü, malı mülkü hamısını adına saldırıbdı. Atamın, deməli, 9 evladı dünyaya gəlir, 8 qızı, axırda da bir oğlu, nağıllardakı kimi.
Bəli.
Atamın taleyi belə olur ki, Bakıda Həsən Əliyevlə görüşürlər. Atam Elmlər Akademiyasında sürücü işləyir. Həsən Əliyevlə görüşürlər, danışırlar. Belə çıxır ki, necə olursa bilmirəm, Heydər Əliyev nənəmin, deməli, nənəmin, atamın anasının südünü əmmiş. Bilmirəm, onlar yanaşı kətdən olubmuş, rayondan olubmuş, yaxın olublarmış. Bir gün Heydər Əliyev mənim Zinyat nənəmin südünü əmmiş. Onun anasının südü olmayıbmış, gətirirlərmiş, əmmiş. Ona görə də Həsən Əliyev deyir ki, biz qan qardaşıyıq səninlə, Osman. O vaxt yəni ki, sənin anon bizi çəkirmiş qoltuğuna süd verib. İndi sən də yetim oğlansan, gəl mən sənə burada havadarlıq eləyim də, qanadımıza çəkək səni, gəl bəs sən burada işləginə. Orada Elmlər Akademiyasında onu orada işə götürürlər, işləyir. Şəkilləri də var bir yerdə. Həsən Əliyev gəlirdi bizim evimizə. Mən bir böyük qız idim, yadıma gəlir. Sonra Əziz Əliyev gəlirdi evimizə. Yusif Mamidəliyev, Nəsir İmanquliyev gəlirdi. Sonra Ayda xanım son zamanlarda Azərbaycanın birinci xanımı, Mehriban xanımın anası idi. Bizim albomumuzda şəkli də olmalıdı Ayda xanımın. Gözəl bir şəkli. Mənim yadıma gəlir qardaşımın kiçik toyu. Bizimki evimiz elə bir şadlıq evi idi. Şəxsi mülk idi. Qardaşımın kiçik toyunu evdə eləyəndə mənim çox gözəl yadıma gəlir. Sentyabrın 20-si idi. Ayda xanım da gəlmişdi toya. Yəni Elmlər Akademiyasında hamı bir yerdə çalışdığı üçün onlar hamısı bizim evimizdə olan yəni şəxsiyyətlərdir. Atamın da aqibəti belə oldu ki, çalışdı və deməli, həmən o mülkü bizim sonra yəni alındı əlimizdən. Nazirlər Kabinetinin yaşayış binası tikildi ki, gözəl yerdir. 2000 kvadrat sahə. Bizə də evlər verildi. Oradan çıxandan sonra atam dünyasını dəyişdi. Çox öyrəşmişdi o yaşıllığa, o İsa bulağına. Bütün hamı gəlirdi, çəkirdi şəkilləri. Atam dünyasını dəyişdi. Ondan sonra da anam dünyasını dəyişdi. 79-cu ildə mən atamın öz rayonuna, Vardeniz rayonuna, deməli toy şənliyinə getdim, düşdüm təsadüfən. Amma gedəndə bilirdim o rayona düşəcəm. Kənd Dərəçiçək. Ata yurdum oraydı. Mən ora toy məclisinə düşdüm. Zərbəli Qurbanovun qardaşı Şahmalı müəllim oranın valisi idi rayonun. Onun oğlunun toyuna getdim mən ora. Mən qayıdandan sonra Sevda xanım, inanırsınız atam məni necə qoxulayırdı, qucaqladı məni ki, qızım, mən öz doğulduğum yurdumu, məkanımı, ocağımı görmədim, amma sən getdin o yerləri gördün. Mən atama söz vermişdim ki, Sevda xanım, mən səni aparacağım ora. Amma qismət olmadı mən onu ora aparmaq. Bəli.
Daha yoxdur, düşənibdir səbirim. Kaş olaydı Mirzə Cəlil, Sabirim. Bu dünyanın üzü yalan, nə bilim, sonsuzdur. Söz alanlar neyləsin? Ədilə xanım Əflakinin şeiridir. Bir qərar, bir söküntü, problemləri ilə tək qalan qadını bu qədər üzə bilməzdi. Özəl gözəl baba mülkünün yerində məmurlara tikilən bina o milyoncu babanın nəvəsi olan bir sənətçini əsəb burulğanına sala bilməzdi. Amma ancaq lakin üzdü də, saldı da. Məmur rəhimsizliyi problemlərlə çarpışan sənətçi xanımı məişət bataqlığına yuvarlatdı. Söhbət müğənni, əməkdar artist Ədilə Əflaki Nəzərlidən gedir. Azadlıq Radiosunun arxivindən 2012-ci il.
Dünya masştabında belə olmayan bir iş bizim başımıza gəlir. Azərbaycanda bu davamlı gedir. İşləyəsən və aylıq məvacib almayasan. Mən sizə açıqlayım bu almamaq məsələsini. Mən özüm 42-ci ildir ki, bu səhnənin fədaisiyəm, amma 60 manat aylıq məvacib alıram. Bu da heç o məvacib Azərbaycan manatı mənim qəlb evimə çatmır. Mən işdə o pulu alan kimi gələndə elə deməli poçta kommunal xidmət məti borclarını demək olar ki ödəyirəm, amma yenə borclu qalıram. Üzr istəyirəm, mən danışa bilmirəm, əməliyyat olunmuşam biraz.
Bilirəm.
Deməli, o pulu da dövlətə borclu qalaraq yenə dövlətin büdcəsinə qaytarıram. Sual budur ki, xalqın, sənətkarı necə yaşamalıdır? Adı varlı ölkələr siyasında gedən Azərbaycanın xalqın sənətkarı 42 il səhnəyə xidmət eləyən, cəfə bölgələrində fəal iştirak eləyən, öz evladlarını qurban verən ana, özü də ən saylı hərbi, deməli, arxivə, deməli, həkk olunan bir Ədilə xanım, Əflaki Nəzərli bu yaşayışı nəyə görə yaşamalıdır, mən bilmirəm. Mənim kimi sənətkarları, öz həmkarlarım da belə vəziyyəti, həyatı, real yaşayışı yaşayırlar. İndi mən sizə deyim, marağı olan müğənniləri, marağı, deməli, maraq dairəsində olan müğənniləri, bunlar götürürlər işə, sonradan da Sakraş şeyin olanda bir tərəfdən bizim nazirimiz düzgün, yəni addım atıb ki, işləməyən adamları kənarlaşdırsınlar. Sakraş şeyin deyilən bir söz var, yəni ixtisar. Bəli, ixtisar olarsa, əsl işləyən sənətkarlar heç olmasa bütöv ştatda olaraq, heç olmasa bir 160 manat məvacib alalar. Düzünü deyim ki, 160 manat da nətərdim, o fatı qarıya bir ətək olmur. Amma heç olmasa kommunal xərcləri ödəyəndən sonra evimizə gündəlik əkmək parasını gətirə bilək, çörək gətirə bilək. Hərçəndir ki, evimdə mənim xəstə əlil oğlan var, ömürlük xəstədir. Mən nə ona dərman ala bilirəm, nə özümə. Özüm də başqa heç bir yerdən gəlirim yoxdur. Mən hələ pensiya yaşına çatmamışam ki, mən pensiya da alım.
Ədilə xanım, toylara getmirsizmi? Başqa müğənnilər?
Yox, yox, yox, toylara getmirəm, toylara
niyə?
Getmirəm.
Nədən? Sizin gözəl səsiniz var.
Bilirəm, hamı da onu deyir. Çünki bütün şadlıq evlərini mən gəzmişəm. Heç kim yaxın durmur. Çünki bu balaca qızlar gedirlər, orada 30 manata oxuyurlar. Mən razıyam, mənə məsəl üçün 30-a yox, heç olmasa 50 manat verərlərsə, evimə yaxın olan şadlıq evlərinin birində oxuyub, heç olmasa evə bir 30 manat pul gətirərəm. Amma şadlıq evləri, mən onların marağında deyirəm. Mənim kimi müğənnilər, onların marağında deyil. Burada monopoliya məsələsi var. Şadlıq evinin müdürü öz əyalətindən olan musiqiçiləri yığır ora. Musiqiçilər də bilirsiniz ki, indi uşa şadlıq evlərini arendaya götürürlər. Bir, məsəl üçün, başçı, musiqiçilərdən başçı çıxır, 2000 aylıq pul verir ora. Deyir, bu şadlıq evi mənimdir. Bura kənar muzikant gəlməyəcək, musiqiçi gəlməyəcək. Əslində bizə dövlət diqqət göstərməlidir. Bizim haqqımız olaraq bizə öz haqqımızı verməlidir. Heç olmasa, deməli, sənətdə izi olan, əməyi zəhməti olan xanəndələri, müğənniləri ayrı seçkinlik öyüdə olmalıq eləməsinlər. Prezident mükafatı təyin olub, prezident təqaüdü təyin olunubdur. Bilirsiniz, bunları heç olmasa bizə də şamil eləsinlər, bizim kimi sənətkarları şamil eləsinlər.
Ədilə xanım, heç istəmirsinizmi?
Bilirsiniz, prezident təqaüdü mən nə qədər məktub yazmışam, mənim məktublarımdan roman tutmaq olar. Yazılıb verili prezident aparatına, nazirlər kabinetinə, son məktubun nazirlər kabineti idi ki, hələ o mükafat kənara qalsın. Mən sırf bu dəqiqə ştata keçmək üçün mən dəridən qabıqdan çıxıram. Nazirlər kabinetində cavabı mənə olub ki, biz hələ bunu eləyə bilmərik. Hələ sizdə orada ixtisar olunur, bina veriləcək. Qarşıda da Eurovision-a var. Hamısı başı ona qarışıqdır. Eurovision-dan sonra da 3 ay hamısı qaçıb tətilə gedəcək. Biz sentyabrın 15-i işə çıxandan sonra bunlar simillah eləyincə gəlib olacaq oktyabr. Maaşı alana kimi olacaq noyabr. Mən deməli ilin axırınacan nə yeməliyəm? Əlimi nə ilə yumalıyam? Mən əli sabunu tapa bilmirəm ki, xəstə oğlanın əlini ayağını yuyum. Və yaxud özümün də. Guinness rekordlar kitabına düşəsi Azərbaycanın ən müflis vətəndaşları olmuşuq biz. axı bu qədər də olmaz, mərdi qova-qova namərd eləməzlər.
Yəni deyirsiniz ki, siz indi 60, keçən dəfə dediniz 70 manat alıram, biraz artım oldu maaşımda.
Bəli, bəli, 8 manat.
Yəni, bir ştata keçsəz 140 manatla dolana biləcəksinizmi?
Xeyr, əsla dolana bilməyəcəm. Heç olmasa, yəni, heç olmasa, pəhriz tutan kənarda qalıb, bizim ailəmiz pəhrizdən də, Somali bizim evimizdədir, bax mən sizə deyim də, Somali bizim evimizdə, hal-hazırda Somali vəziyyətidir bizim evimizdə. İndi heç olmasa mən onu demək istəyirəm ki, mən 40-50 manat kommunalini versəm, qalanına da heç olmasa evə bir kilo kartofdan, çörəkdən ala bilərəm də, şəkər tozu ala bilərəm ki, belənçi ilə yaradıcılıq eləmək olar. Mənim gözəl layihələrim var bu dəqiqə mənim başımda. Mən necə onu həyata keçirdim, necə yaradıcılıq eləmək olar onu? Tək mən özümdən danışmıram. Bizim işimizdə ən, nətərdim, gür səsi olan ən gözəl xanəndələrimiz çox pis vəziyyətdədirlər.
Məsələn, kimlərdir o?
Zeynəb Behbudova. O bu dəqiqə inanırsınız ki, o bu dəqiqə xalq artisti adına layiqdir, həmçinin də mən. Çünki xalqımızın dövlətçiliyi uğrunda hər bir işi görmüşük. Yəni ki, Qarabağ yetişdirməsidir o Zeynəb Behbudova. Gözəl xanəndədir. Amma ondan aşağı səviyyədə ifa eləyən, onun dörddə birində ifa eləyənlər xalq artistidir. Prezident mükafatı alırlar. İnanırsınız ki, heç birimizin evimiz eşiyimiz yoxdur. Orenburqda ömürlük həbs cəzasına məhkum olunan caninin 8 kvadrat orada heç olmasa yaşayış yeri var. 6 nəfər biz bir ailədə yaşayırıq. Gəlinim, oğlum və evlənəcək kiçik 30 yaşında xəstə oğlum. Böləndə bu 16 kvadrata 6 nəfəri 2 kvadrat hərəmizə ev düşür. 2 kvadrat yer düşür bizə. Mən 2 kvadratda necə mən yaşayım? Xalqın sənətkarı necə yaşasın? Gəlin evimin şəraitinə baxın, görün nə müsibətdir mənim evimdə. Demək olar ki, mən hamamda yatıb dururam. Mən burada adiyyəti təşkilatlara deməkdən yorulmuşam. Mən insan kimi yaşamaq istəyirəm. Mən cəhcəlal içində yaşamaq istəmirəm. Mənim xəstə oğlumun altında pastinası yoxdur. Həmçinin də mən. Azərbaycan mədəniyyəti tarixinə, musiqi tarixinin imicinə bu zərbə gətirir axı belə şeylər. Mən heç nəyim, mən imarət demirəm, cəhcəlal istəmirəm. Bu aydan, o aya, anki sanitariyamızı heç olmasa götürək. Yəni, yaşamaq üçün bizə məvacib versinlər də. İndi heç olmasa, o böyük mükafatları onlardan vaz keçdik biz. Heç olmasa, yaşamaq üçün, insan kimi ölümə təslim olmaq üçün, insan kimi ölümə də təslim olmaq lazımdır da. Düzdür mü xanım? Yəni, sabah gəlib bizim evimizə baxanda necə Telman Adgözəlov rəhmətə gedəndə onun evinə baxdıq ki, xalqın sənətkarı bu evdə yaşayarmı? Həmçini də biz. İndi biz öləndə də deyəcəklər ki, xalqın sənətkarı gör necə yaşayır. Mənim babam vaxtında Azərbaycanın, Bakının 90%-ına paltar, yemək, çörək verir. Bilirsiniz ki, hörmətli Mehriban xanım Əli və Muğam ensiklopediyasında 3 səhifəsində mənim 3 babamı da orada işıqlandırıb. Ələkbər Nəzərli, Mehdi Nəzərli, Nəcəfqulu, Rasim Nəzərli, rəssam olubdur, musiqişünas olublar, operada işləyiblər, Koroğlu operasının yaradıcıları olublar Üzeyir Hacıbəyevlə. 17-ci səhifə, 154-155-ci səhifə. Yaxşı, bu kişilər Bakının 90%-nə çörək verdiyi bir zamanda onun nəvəsi nəyə görə bir parça çörəyə möhtacı olmalıdır? Axı, əsl musiqi tariximiz o zaman olardı ki, mənim əlimdən alınan 2000 kvadrat mülk, heç olmasa onun bir, nətərdim, 60 kvadratı, 70 kvadratı mənə qaytarılardı. O zamandan, bu zamana mən oturub ev gözləyirəm ki, mən 30 yaşında xəstə oğlan mənim qastrol çamadanlarımın üstündə yatır. Mən bu oğlanı evləndirməliyəm. Yanımda da 2 nəvə, 16 yaşına gəlib çatıb mənim qız nəvəm, oğul nəvəm ondan da 2 yaş kiçik. Oğlum, gəlinim, 6 nəfər də 16 kvadratda yaşayır. Yaşayarmı? Yaxşı, bu necə musiqimizin tarixi oldu?
Azadlıq Radiosunun arxivindən 2016-cı ilin fevralı.
Alo. Şevda xanım, sizinlə görüşüb danışmaq istəyirdim, müşahidə vermək istəyirəm.
Sizin səsiniz yazılır.
Onlar yox, mən sənədlər zat da göstərməliyəm orada, yaşayışım haqqında evin şəkilləri çəkilib. Sabahları mən olar gəlim yanınıza.
Bizim ofisimiz yoxdur indi.
Oturduğunuz yerdir sizinə?
Yox, artıq çıxmışıq, yoxdur.
Niyə görə sizi yenə dağıdıblar?
Ofisimizi bağladılar.
Hə, çox nağ yerə.
Adilə xanım.
Mən Mənim problemim budur ki, mən milyonçu nəvəsi, Bakı milyonçusu Ələkbər bəy Nəzərlinin nəvəsiyam. Mənim babam operada işləyib də, üç qardaş, üçü də incəsənətə xidmət edib. İkisi operada, biri də rəssam olubdur, Nəcəf Qulu Rasim Nəzərli. Bizim deməli babamın mülkünü, doğulub yaşadığımız mülkü, ensiklopediya, Muğam ensiklopediyasında da həmin o mülk şəkili var orada. Mənim doğulub yaşadığım babamın Ələkbər bəy Nəzərlinin mülkü. Orada 40 nəfər sənətkarlar var. Keçən dəfə sizə göstərmişdim. 40 nəfər sənətkarlar var. Cabbar Qaryağdıoğlu, Qurban Primov və Ağqarabağın Azərbaycanın Bakı əhlinin bütün musiqiçiləri orada 40 nəfər işıqlandırılıbdır. Və bizim mənim doğulduğum mülkdə.
Bəli, bəli, bəli.
Həm o mülk 82-ci ildə sökülüb, mülkü əlimizdən aldılar. Nazirlər Kabinetinin yaşayış binası tikilmək məqsədi ilə. Baş nazir öz komandası ilə yaşayır. Bəli. Mənə də oğlumla birlikdə iki otaq verilmək əvəzinə bir otaq verilibdir. Deməli, günün bugünkü günəcən bir otaqda mən yaşaya-yaşaya iki oğul böyütdüm, ərsəyə gətirdim. Yoldaşım da rəhmətə gedibdir. 90 manat məvaciblə bu Azərbaycanın müstəqilliyini əldə elədim. Dövlətçiliyinə xidmət elədim. 45 il milli muğam musiqimizə xidmət elədim. Hal-hazırda 16 kvadrat bir otaqlı evdə 35 yaşlı oğlanla yaşayıram. Daha kənd təsərrüfatı nazirindən savayı, başda prezident olmaq şərti ilə mənim telegram və məktublarım, ünvanladığım telegramlarım ki var prezidentə, möhtərəm prezidentimizə çatdırılmır. 90-cı ildə qonşu erməni qadının atıb getdiyi sınıq çiftli divanında hələ də yatmaq məcburiyyətindəyəm mən. Bəli, bəli. Evdə içli suyum yoxdur. 33 yaşında oğlan evlənməlidir. Mən, deməli, 3 gün bundan öncə Əli Həsənova da müraciət eləmişəm ki, mənim məktubumu prezidentə çatdırmırlar. Xahiş edirəm sizdən ki, prezidentə mənim səsimi çatdırın. Nə Fatma Abdullahzadəyə verin məktubumu, nə də Bakı İcra Hakimiyyətinə göndərin. Yenə götürüblər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə göndərin. Mən açıqlama verirəm olaraq ki, Bakı İcra Hakimiyyəti deyir ki, bizdə dövlət tikinti binaları olmadığı üçün bizim imkan xaricimizdədir. Amma sizin kimi şəxslərə, Ədilə xanım, siz incəsənət xadimləri üçün, xalq şairləri üçün, əməkdar və xalq artistləri üçün möhtərəm prezidentimiz sərəncam verib ki, onların məvacibi az olduğu üçün və dövlətçiliyimizə xidmət elədikləri üçün, Azərbaycanın fəxri vətəndaşı olduqları üçün onlara prezidentin mənzil fondundan evlər paylanır. Verilir. Mən neçə illərdir ki, müraciət eləyirəm, mənə evlər verilmir. Halbuki mənim tələbələrimə, mənim evladım yaşındakına, subay qızlara, subay oğlanlara incəsənətdən evlər paylanılır. Necə olur ki, onlara verilir, mənə evlər, mənzillər verilmir. Hətta Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən mənim soyadıma hörmət eləyən, mənim soyadımı tanıyan, Nəzərlər soyadını tanıyan bir şəxs oradan mənə dedi ki, telefonla, Ədilə xanım, sizin bura məktublarınız gələndə sizin yaşayışınızın şəkillərinə baxırıq ki, armuturlar görsənir, siz qastrol çamadanlarınızın üstündə yatırsınız. Biz xəcalət çəkirik ki, siz bu şəraitdə yaşaya-yaşaya sizə niyə görə laqeydlik yaranır? Necə olur ki, Aygün Kazımovanın itinin səsini tez çatdırırlar prezidentə, ona ev verilir, onun heç mənzilə ehtiyacı da yoxdur. Niyə görə sizə verilmir? Düşmənlərimizdən bəzi məmurlar ədalət tələb eləyirlər. O ədaləti özlərində də axtarsınlar da. Niyə görə axtarmırlar? 90 manat məvacibə mən işlədim. Mən dərman ala bilmədim özümə. Ev saxladım, getdim, işlədim səhnəyə, xidmət elədim. Yəni 45 ilim mənim 15 min, 20 minə dəymədi ki, mənə 4 divar versinlər. Bəzi məmurların tikdikləri villaların ayaqlarının altına saldıqları bir plitanın qiyməti elə 20 mindir. Mənə də bir dənə 2-4 divar versinlər də. Niyə görə alanda yaxşıdırlar? 2000 kvadrat, Sevdə xanım, 2000 kvadrat şəxsi mülküm alınıb əlimdən. Və 8 dənə ailəyə ümumi orada bir nəzərlərin nəvələri yaşayır. Da doğmalarımız. 8 bacı, bir qardaş, atam, anam Böyük Vətən müharibəsinin əlili olubdu, iştirakçısı olubdu. Həm də şəhid ailəsi olubdu. 6 ailəsini qırıblar İravanda, Göyçə mahalında. Atamla birlikdə 8 ailəyə 181 kvadrat evlər verilib, ümumilikdə.
Vaxtı ilə.
İndi mən müraciət eləyirəm. Dünya təcrübəsində də var. Azərbaycanda da öz təsdiqini tapıb ki, şəxsiyyətlərin əlindən alınmış əmlaklarını və nəvələrinə və varislərinə qaytarılsın.
indi ya mənim bir otağımı versinlər, iki otaq mənə düşürdü oğlanla bir yerdə. Mən demirəm ki 2000 kvadratdan 150 kvadrat, 200 kvadrat versinlər. Acığa dursam onların da tamsını alaram. Necə ki baş nazir orada mənim mülkümdə yaşayır, ev alıb orada Artur Rəşizadə. Həmən evi bilirəm ki onun bir neçə yerdə evi var. Boşaltsın mənim evimi, kirayə verib orada, kimə verib, nə və nəticələrinə. Boşaltsın mən öz mülkümün yerinə gəlirəm yaşamağa. Mənim haqqım da çatır orada mülkümün yerində yaşamağa. Mən xahiş edirəm ki Azərbaycanda bu təsdiqini tapmış kimi mənim mülkümü qaytarsınlar geriyə. Qaytarmırlarsa boşaltsın Artur Rəşizadə mənim mənzilimi ya da prezidentə çatdırsınlar mənim evimin qaytarılmasını.
Azadlıq Radiosunda bir sənətçinin yaşam savaşı ilə tanış olduz. 8 Mart Qadınlar Bayramına həsr olunmuş veriliş, əməkdar artist Ədilə Əflakinin 6 il boyunca Azadlıq Radiosuna şikayətlərindən toplanıb hazırlanmışdı. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmailli və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, Azadlığın izini itirməyin.
İzim qalayım.